องค์การอนามัยโลกรายงานว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน160ล้านคนทั่วโลกยังมีปัญหาสายตาบกพร่องร่วมด้วยคุณซูซานวิทาลีนักระบาดวิทยาแสดงความกังวลถึงปัญหาสุขภาพนี้ว่าน่าเป็นห่วงค่ะเธอบอกว่าน่ากลัวมากที่ตัวเลขผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2เพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่สายตาบกพร่องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอาการสายตาบกพร่องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดในเรติน่าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนภาพของแสงให้เป็นสัญญาณประสาทที่ช่วยให้คนเรามองเห็นได้ในผู้ป่วยบางคนเส้นเลือดเกิดอาการบวมและรั่วและในผู้ป่วยบางรายนะคะเกิดเส้นเลือดที่ผิดปกติงอกขึ้นบนผิวหน้าของเรติน่าค่ะผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งเริ่มมองเห็นจุดดำๆหลายๆจุดและเริ่มมองเห็นไม่ชัดคุณซูซานวิทาลีกล่าวว่าอาการผิดปกติจะค่อยๆเกิดขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นทันทีทันใดทำให้ผู้ป่วยรู้ตัวว่าเกิดปัญหาทางสายตาเมื่อโรคเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าไปแล้วคุณเจอรี่ฟิชแมนเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการเรติน่าผิดปกติจากโรคเบาหวานค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเรติน่าทั้งสองข้างของเขาบวมมากจนทำให้เขามองเห็นไม่ชัดเจนดร.เดวิดฟรีแมนแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในบัลติมอร์ทำการศึกษาปัญหาการสูญเสียการมองเห็นจากปีพุทธศักราช2542ถึง2545และปีพุทธศักราช2546ถึงปี2551ค่ะดร.ฟรีแมนกล่าวว่าสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นก็คือการเป็นเบาหวานนานกว่า10ปีหรือว่านานกว่านั้นทีมนักวิจัยยังพบด้วยนะคะว่าคนปัจจุบันเริ่มเป็นเบาหวานกันตั้งแต่อายุในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นดร.ฟรีแมนหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเมื่อศึกษาดูกลุ่มอายุพบว่าคนอายุ 20-40 ปีเริ่มเป็นเบาหวานกันมากขึ้นถึง 40% และหากยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเริ่มมีคนอเมริกันวัยทำงานที่สูญเสียสายตาเนื่องจากโรคเบาหวานกันมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชี้ว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเสี่ยงต่อการสูญเสียทางสายตาค่ะแต่ว่าคุณซูซานวิทาลีนักระบาดวิทยาอเมริกันกล่าวว่าหากอาการผิดปกติในเรติน่าจากโรคเบาหวานตรวจพบแต่เนิ่นๆและได้รับการบำบัดจะมีโอกาสป้องกันตาบอดได้ถึง 90% การตรวจหาความผิดปกติทางสายตาแต่เนิ่นๆทำได้ด้วยการตรวจวัดสายตาทั่วไปโดยกว้างๆการควบคุมอาการเบาหวานก็สามารถช่วยชะลอหรือป้องกันการพัฒนาโรคตาได้หากไม่ได้รับการรักษาโรคเรติน่าผิดปกตินี้อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นบางส่วนอย่างถาวรหรืออาจจะทำให้ตาบอดได้ในที่สุดผลการศึกษาเรื่องโรคเบาหวานประเภทที่2กับการสูญเสียการมองเห็นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of American Medical Association เมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน